dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaanaysa Washington.
Waa galab khamiis ah bisha December 23 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban heerarka fiimida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan boga voasomali.com idaacadda galabta waxaad la socodsiinayaan anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland oo xasaanadii ka qaaday 8 xildhibaan.
Ogol waa 35 mudane, diidmo waa 3 mudane, aamus waa 1 mudane, 8 xildhibaan ee magacyadooda aan diin xadiriyay, sidaas ayaa goluhu xasaanadii kaga xayoobiyay.
Waxaad kala dhigaysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo inuu ku eegayno xilalka ka dhaxeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda.
Siyaasadda dhaqaalaha ee ay la timaado xisbiga ku guuleysta doorashada waxay keeni kartaa isbeddel ku yimaada xisbiga guusha u hoyata markaas dowlad sameeyo. Dowladdaas waxay haysataa awoodo ay saameyn weyn uga yeelato dhaqaalaha waddanka.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacyada Taliban iyo dowladda Afghanistan oo ku heshiiyey markii ugu horreysay inay sameystaan ajendayaal ay ka wada hadlaan.
Xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaan la socodsineysaa Zaara Ciid Lanuur.
Xubno ka tirsan shaqaalaha hay'adaha gargaarka iyo laba sarkaal oo deegaanka ayaa la sheegay in laga afduubtay degmo ka tirsan gobolka Borno ee dalka Nigeria. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in koox lagu magacaabo ISIS garabka galbeedka Afrika ay afduubkaasi geysteen, ilaa haatanna aan la ogeyn dadkii ay qafaasheen nolol iyo geeri waxay ku sugan yihiin. Saraakiisha gargaarka ee la afduubtay ayaan ilaa hadda la sheegin hay'addii ay ka tirsanaayeen, balse wararku waxay sheegayaan in laga afduubtay Barkentrol oo ku taala degmada Wakilti ee gobolka Borno ee dalka Nigeria. Maleeshiyada Islaamiyiinta ayaa gobollo ka mid a dalka Nigeria iyo waddamada ay xuduudka leeyihiin qalalaase ka waday 10 sannadood ee ugu dambeeyey. Bishii Juun ayna dhaaftay ayay sidoo kale maleeshiyaadkaasi afduubteen 5 qof oo la sheegay inay hay'adaha samafalka ka tirsanaayeen. Maalmo kooban kadibna dadkaasi ay afduubteen ayay qudha ka jareen. Kooxdan la baxday ISIS garabka galbeedka Afrika ayaa la sheegay inay ku xoogan yihiin harada Chad. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa kulan dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka la yeeshay mulkiilayaasha ganacsatada yaryar ee uu saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunka COVID-19. Joe Biden oo ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ayaa kulankaasi uu qabtay lagaga wada xaajoonayay dhaawaca dhaqaale ee soo gaaray ganacsatada Mareykanka iyo sidii looga samata bixin lahaa. Joe Biden ayaa ku tala jira marka uu xafiiska la wareego in uu tallaabooyinka ugu horeeya uu qaadayo ka dhigo wax ka qabadka xanuunka COVID-19 oo maalintiiba kumanaan qof oo cusub soo rita dalka Mareykanka iyo sidoo kale hoos u dhaca dhaqaalaha iyo arrimaha socdaalka. Muddo 7 wiiga ayay naga xigtay xilliga la filayo Joe Biden in loo dhaariyo xilka madaxweynenimo 20ka bisha January sanadka 2021. Maalintii salaasadii 7-aadkan ayuu Joe Biden magacaabay guddiga la talinta dhaqaalaha, waxaanu sheegay inuu xoogga saari doono sidii ay dowladda dhexe u caawin lahayd dadka Mareykanka ee COVID-19 uu saameynta dhaqaale ku yeeshay. Madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Valéry Giscard ayaa xalayta ku dhintay dalka Faransiiska iyadoo haatan da'diisu ahayd 94 jir. giskan ayaa dalka Faransiiska ka talinayay sanadihii u dhaxeeyay 1947-kii ilaa 1981-kii xilligaasi oo lagu xusuusto doorkii uu ka qaatay isdhexgalka wadamada Yurub, sameynta lacagta Euroda, horumarinta dalka Faransiiska iyo diyaarinta xeerka wadamada midowga Yurub. Giskan ayaa bishii hore xanuun dhinac wadnaha loo dhigay cusbitaal ku yaala dalkaasi Faransiiska, iyadoo markii hore lala tacaalayay caafimaadkiisa, balse markii dambe wararku waxay sheegay in xanuunku uu wareegay dhinaca habdhiska neefmareenka, taasi oo ka mid ah calaamadaha lagu garto xanuunka COVID-19. Shaqaalaha dowladda ee gobolka Kurdiyiinta ee Kurdistan ayaa mudaharaad ballaaran ka dhigayay magaalada Suleymaaniya. Macallimiinta iyo shaqaalaha kale ee dowladda ayaa ka cabanaya inaan wax mushahara la siin muddo 4 bilood. Gobolka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq ayaa hore ugu dhawaaqay in shidaalka deegaankooda ka soo baxa ay si gaara u maamulanayaan oo aanay la wadaagaynin xukuumadda Baqdaad. Taasi beddelkeedana xukuumadda Ciraaq waxa ay ka goysay dhaqaalihii ay siin jirtay gobolladaasi xilligan oo lagu jiro xanuunka coronavirus, islamarkaana qiimaha saliiddu aad hoos ugu dhacay ayay maamulka Kurdiyiinta soo food saartay dhaqaale xumo baahsan. Xanuunka COVID-19 ee dunida kusoo labakacleeyay xilligan qaboobaha ayay kor u kacday tirada dadka laga helayay xanuunka ee ku sugan magaalooyinka dalka Ciraaq iyo gobolka Kurdiyiinta.
Adu ma santay zaraad nur oo warkeena la socodsiinaysay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. Baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta xisanadii ka qaaday 8 xubnood oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland, kuwaas oo ay soo eedeysay xeerar ilaalinta Puntland. Xildhibaanadan ayaa ku eedeysan inay jabiyeen shuruuc iyo xeerar u yaala baarlamaanka sida ay xubnaha wakiilada u cuskadeen xasanad ka qaadida xildhibaanadaas. Wariyaha VOA Nuux Muuse Burjeeb ayaa warbixintan garowe ka soo diray.
Xeerlaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan aw Cismaan oo maanta baarlamaanka hortagay ayaa hor dhigay eedeynta ilaa 8 xildhibaan oo ilaa shalay ay hadalhayntooda socotay inay xasaanadooda weyn doonaan, kuwaas oo ay ka mid yihiin Cabdi Jamaal Cismaan Maxamed, Cabdi Casiis Saciid Maxamed iyo Saleebaan Faarax Ciise.
Xafiiska xeer ilaalinta waxaa soo gaaray cabasho ku saabsan in xubno ka mid a golaha wakiilada ay bisha kowdeedii golaha horteeda ka sameeyeen arrimo lidi ku ah shuruucda dalka u yaal ee u dhabagalay waraysanay cid walba halkan goobjoog ka ahayd, waxaa noo caddaatay in dami dhacay. Sida awgeed xafiisku wuxuu go'aansaday in uu xubnihii halkan ka sameeyey sharci jabinta in uu ka soo gudbiyo eed waafaqsan shuruucda dalka, xeerarka iyo qodobada loo gafay qodobka labaad, qodobka 64 faqradiisa 17, qodobka 128, qodobka 37 faqradiisa 5, qodobka 131, 132 iyo 134 faqradiisa 2 ee dastuurka dowladda Puntland, iyo qodobka 3 faqradiisa 7, qodobka 8 faqradiisa 23, qodobka 24, qodobka 26 ee xoor hoosaadka golaha wakiilada dowladda Puntland. Faahfaahinta eedda taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 12-aad, xildhibaanada magacyadooda kor ku xusan yihiin waxay ku kaceen is-hortaag shaqada dastuuriga ah ee golaha wakiilada Puntland. Waxay is-hortaag ku sameeyeen habsami socodka golaha wakiilada oo ajantihiisu ahaa la xisaabtanka xukuumadda, ayna golaha hor yimaadeen mas-uuliyiinta wasaaradda qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah oo golaha wakiiladu si dastuuriga ugu yaaray. Xubnahaasi waxay jajabiyeen agabkii golaha wakiiladu ku shaqeynayay qaarkood, waxay shaqadii dastuuriga ahayd ka hor istaageen shaqaalaha golaha wakiilada, waxay ku xud gudbeen jirkoodii iyo sharafkoodii iyagoo qaybtood gacan ula tegay, waxay ka hor yimaadeen shuruucda dalka, shariga dastuurka dowladda Puntland, xeer hoosaadka golaha wakiilada iyo dhammaan shuruucda dalka u yaalla waxay u go'aansami waayeen dastuurka iyo habraacii shaqo ee golaha wakiilada Puntland.
Kadib guddoomiyaha baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay in cod loo qaado xubnaha la soo eedeeyey.
Waxaan rabnaa inaan golaha u weydiino codka kalsoonida inay u qaadaan. Codayntii baynu gudageli doonaa in xasaanada laga hayoobiyo.
39 mudane oo fadhiya baarlamaanka ayaa 35 ka mid ahay ogolaadeen in xasaanada laga qaado xildhibaanada la soo eedeeyey, halka 3 mudanana ay diideen, halna uu ka aamusay.
Mudanayaal, kooramku waa 39. Codayntii waxay u dhacday sida tan. Ogol waa 35 mudane, diidmo waa 3 mudane, aamus waa 1 mudane. 39 cod sidaasay ku dhan yihiin. Sidaa daraaddeed 8 xildhibaan ee magacyadooda aan idin xaadiriyey sidaas ayaa golaha xasaanadii kaga xayoobiyey laga bilaabana maanta ay ka mid yihiin shacabka reer Puntland oo ay dahda shacabka ku yihiin. Waana mahadsantihiin, waana ansax codayntaas.
Kadib markii xildhibaanada la soo eedeeyey ee xasaanada waayeen, xeerlaaliyaha guud ee baarlamaanka ayaa booliiska ku amray in xubnaha xasaanada waayey aysan ka bixi karin magaalada.
Taliska ciidanka booliiska hadday cid ka joogto waxaa la amrayaa shakhsiyaadkaas xasaanada laga qaaday inaysan magaalada ka bixi karin. Guddoonka golaha waxaan weydiisanaynaa inay tala ka soo bixiyaan sida dastuurku qabo xubnahaas xasaanada laga qaaday meeshii lagu hayn lahaa inay tala ka soo bixiyaan, haddii xabsi guri la geyn lahaa oo lagu ilaalin lahaa, haddii meel la isugu keeni lahaa oo lagu ilaalin lahaa, haddii jeelka loo gudbin lahaa, meeshii lagu hayn lahaa inta maxkamadayntooda habraacooda uu dhammaystirmayo.
Ma ahan markii ugu horreysay ee baarlamaanka Puntland ay xasaanada kala laabtaan xildhibaano. Horey ayay tan oo kale u dhacday, balse waa tiradii ugu badneyd ee baarlamaanka mar qura xasaanada ay kala laabtaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena, magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland maanta waxaa ka dhacay barnaamijyo xoogan oo ay soo abaabuleen dad ka careysan go'aan uu 30-kii bishan soo saaray madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani. Go'aanka ay dadku ay ka careysan yihiin ayaa ah amar uu madaxweyne Dani soo saaray oo uu ku joojiyey lacagta shilin Soomaaliga ee canshuurta looga qaadi jiray kastamka dekedda magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A-da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay Boosaaso.
Ka hor inta uusan mudaharaadkani ka bilaaban gudaha magaalada Boosaaso, waxaa gabi ahaanba saaka waaberigii la xiray suuqyada lagu iibiyo hilibka, caanaha, qudaarta, dharka iyo wixii la mid ah, kuwaasoo bulshadu ay si joogto ah uga adeegan jireen. Waxaana goor hore oo saaka ah gudaha magaalada Boosaaso ka bilowday mudaharaad ay dadku ku dalbanayeen in shilinka Soomaaliga wax lagu iibsado. Waxaana ay marayeen wadooyinka magaalada Boosaaso iyadoo ciidamada ammaankuna ay dusha ka ilaalinayeen si aysan rabshado u samayn. Hase ahaatee, waxaa jiray ganacsato iyagu danaynayay inay furaan goobahooda ganacsi, balse duruuftu uma saamixin inay furaan goobahooda ganacsi sababo la xiriira mudaharaadayaasha oo si xoog ah u xirayay goobti ganacsi ee furan.
Magacaygu waa Xasan Maxamed Ismaaciil. Qolada waxaan ahay dharka ganacsata iyo kabaha iyo bacadlaha. Suuqna gabi ahaan maanta wuu xirnaa. Waxaanu iska taaganay maradii aan hordhabanahay annagoo nin walba ugu maaragtay dadkaas waxay noqotay xataa dad la diriri kara maaho inaan iskala tacaamulno oo maaragtay niraano aan idinkaan ka mid nahay si maaragtay nagu dhaafaan oo uga nabadgelno. Xagga maxaan ku jiraa koonfureed iyo dhinaca baagaradii nagu yimaadeen dadka mudaharaadayaasha waxay noogu yimaadeen dhinaca waqooyi. Waxay nagu yimaadeen dhinaca bariga oo aanu islahayn markii xoogaha maaragtay magaalada ka furnay shirkada waaweyn iyo laamiga waaweyn. Laamiga weyn iskaga saaran oo iyagoo saaka waa ka noqdaan. Laakiin waxay wax walba faraha ka baxeen markii ay ahayd maxaan ku jiraa 19 barqanaa meeshaas baa waxay dhalinyaro aad u tiro badan oo macnaha maaragtay gelgelay suuqii. Naarad sada ay naftaaba khatar gelaysay haddii hortaagan baaba waxa weeyaan waxa lagula soo xarraya alwaax iyo dhagax iyo tooreyo iyo lagula soo farabaxsanaya.
Mid ka mid a dulaalayda suuqa xoolaha ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in muddo 2 cisho ah uusan suuqa xoolaha ka jirin dhaqdhaqaaq ganacsi oo wax lagu iibsanayo kadib markii dawladda hoose ee Boosaaso ay cashuurta ka dhigtay dollar waxana uu sheegay inay iminka rajo wanaagsan ka qabaan in suuqu dib u furmo cashuurtana laga dhigo shilin Soomaali
magacaygu waa Faarax Mas'aaraf Faraayo oo ku magacdeer Faraayo aqbalaha suuqa shirkada waxa ka mid ah number 1 waxa cashuur shiibay waxa la yiri waxa ku bixisan dollar kani waxba ma leeyahay dollar ganishii dambe iyo shalay siyo bilaaxay xayid neef laga ma yiisan lama staarin sidaa darteed baa magaaladuna ku yimid beeshay dowladuna xalay kamid biyay ka noqotay saakaydii oo bixin kartaa inay Soomaali ku cashuurayaan
duqa degmada Boosaaso Cabdisalaam Bishiir Cabdisalaam ayaa VOA u sheegay inay amar ku bixiyeen in cashuurta dawladda hoose lagu qaado shilin Soomaali isla markaasna cashuurta dollarka lagu qaadayo ay ku kooban tahay dekedda Boosaaso
dadweynaha ku dhaqan magaalada Boosaaso ee cashuuraha ama sida kalatada ku soo baxday waxay cashuurtii dadka ee ama customiska baahay goobaha sheegaysa oo xanaantii sida suuqa xoolaha iyo suuqa caadiga ee magaalada ee dowladda hoose cashuuraha ay ku qaadanayso sida caadiga ah ee shirkadda Soomaaliga ee dhammaan goobaha dakhliga ku soo gala maalmaha waxna taamir baan ku siinay sida deelada suuqa xoolaha suuqa kalluunka suuqa dhexe ee magaalada kulliin dadka laga qaado lacagta shirka Soomaaliga ahay dadka waxa la rabaa lacagta shirka Soomaaliga qaataan isla bulshadaan
qaar ka mid ah mudaharaadayaasha ayaa duqa degmada Boosaaso sheegay inay si xun ula dhaqmeen ganacsato doonayay inay goobahooda ganacsi furtaan waxana uu sheegay inay talaabo ka qaadi doonaan
waxa jirta afraad dadka si xun ula dhaqmeysa maanta soo urursatay oo dadka meeradahooda ku khasbeysay inay xiraan sidaagaa u xirmato iyadana raacantii listoodu waa maxayna waxaana ka hawlgalaya laanaha naag soo dhaqsaha badan haddii aan la hawlgalayno maadaama ay sharciyi iyo xasiloonida magaalada ay xoojinayaan
sicir bararka iyo in ganacsatadu ay diidaan inay Soomaali wax ku iibiyaan waxa ay saameyn ba'an ku yeelatay qoysaska danyarta ah ganacsatada jeebkoodu yar yahay iyo sarifleyda Boosaaso oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay sarifka lacagaha oo shilin Soomaaligu u horeeyo. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
gudoomiyaha gobolka Howd ee Soomaaliland Axmed Ciige Yare iyo qaar ka mid ah mushruuciinta baarlamaanka iyo deegaanka ayaa dareen ka celiyay muddada 3 maalmood ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland u kordhiyay degmooyinka ay diiwaangelintu ka socoto. Wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakule ayaa wareystay gudoomiye Axmed Ciige iyo sidoo kale qaar ka mid ah mushruuciinta.
Hawl weyn oo la isugu tagay oo dhinac walba laga soo abaabulay oo runtii gobolka ugu horeysay iyo gobolada kale ee maaragtay Gabiilay iyo maxaa la yiraahdaa Awdal iyo degmada Salaxley ayaa ahayd markaas si wanaagsan bay ku bilaabantay. Waxaanay jawgeedu si wanaagsan buu yahay, xamaasad buu ku bilaabantay oo baabuur dadka ku soo guraya oo goob goob isu maaragtay isu xil saaraya, markaa jawi wanaagsan bay ku bilaabantay. Aad iyo aad komishanka taana waa nagu mahad celinaynaa dadkii meelaha fogfog ka imanaya, dadka adhiga raacayay iyo kuwii howlo kale lahaa. 3 casha la siiyey 5 goobood oo degmooyinka waaweyna oo 3 casho siyaada. Aad baan ugu mahad celinaynaa, waxay taasi fursad siinaysaa dadkii iman kari waayey. Marka gudoomiyaha komishankuna wuxuu sheegay inaan maaragtay aanay jirin kordhin dambi, marka aad baa runtii ay u dadaalayaan oo laysu xilsaaray caawadan oo aan adila hadlaysid ayay sii diyaarsanayaan dadka siday 3 casho ugu faa'iidaysanayaan dadka gobolka Howd, Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo degmooyinka ku hareeraysa. Maa mahad celinayaa sida mug iyo miisaan kale ay isaga xilsaareen jaaniskoodii uga faa'iidaysteen. Waxaana ugu baaqayaa gobolada kale ay diiwaangelin ku soo socoto inay iyaguna ka faa'iidaystaan oo ay aad isu abaabulaan. Hakuulla aad iyo aad baad umahadsantay adiga.
Bal ka waran shaqada komishanka iyo sida ay u socotay guud ahaan markaad eegto.
Aad iyo aad baad ayay u shaqeynayeen komishanka qaranku runtii dadaal badan, waana markii ugu horreysay howlgalaan bay ahayd. Wajigan koowaad aad iyo aad ba u dadaalayeen meelaha qaar anagoo kormeerayna inta noloo soo sheego la yidhaahdo halkaa wax cilad baa ka jirta ayaan markaanu مسؤولين تن كده قاعنا يعني قلت جينا كوميشن كيو نوغسي هري رنتي آدي آدبان قم هذا علنا يا قدوميها كوميشن كقارن كجمهورية سومالان مستريا را يهولون أنا ذي كلا هوشا وذي آدي 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 آد بإمارتي يعني أركودو ونكسنا نمان سكحران تيمة ومال والبدول استاجي هاين هدي مال على ذي رجوش مركبة ودالي وحن كلهم هذا اللي عيدا كجمهورية سومالا بوليس كإنه بتقولي ذا كشقيني ومال وبيجون تاجنا هري هابين سومن كوحدنا يعني يكبوه يجنا آدي آد بنقوم هذا علينا يا
هذا بقى قار كمين المرشحين تقولي يا شا إن وكيل ذا يديجان ك مرود شيخ يهر جيسا أيام كلا كل مي إن أنكو رئيسيو حسين هذا عده ومشرح قولها وكيل ذا سومالا قبل كمرود شيخ وتاجن
ديوان قلت بس في عم بسعتها إن سفي عنا ولودي يا كروبي إن جودهان إن دكملة إن أنا قبتن شو جينا سفي عن بعضك وعودي يا كروبين مركا واحد مدعين الديوان قلت أنا كوجو في عنا هيد سنة كان أما أنتي هراء عينو دا عين ديوان قلني هراء سامرني إن مركا دركتو سيدو شقينا يكون شق دورشوينكو ويكون أمانني هين إن ترى صدق هذا الشيء كوريين وأدرك تدي ردت كذا حلق لقيب صار دي مرتين دروفة هتشرى أي مرتين دت كذا لقيب صار يان أدي أدبان ده وهم بلين يان وده وما هذا علنيا يكون كه أي قاتل
يعني وقت فورا تاين دتكو إن وحال شيء يا دتكو غير ملف فوق بيك هاي مانا يان
كنت دتكو أدبي وأبلي هين إن وحن أبابل كنا كنت وحا دي قيب الحد كقاتي مش رحين تاين وتاجن دي أما قولها البرلمان كأما ديجان كأيك قاطعي، مركا قنعين تعاد قنعين يصير سدا وقاضون أيام، قنعين تعاد يوحيبها ديعاد مارك تعاد وعاد كود هذا الإنسان، أيك حرنة سنة كان سدا دسق أي سدا ديكو قنعين، مش رحين تعاد دي سدا قهر عادي كأ أي وقصابين، تكلدت كأحد ملف ملفك في بلجك كينيا. ملها فك فكنا إن وحكا عنو هل كان أدوا مهد علنيا إن دي قديا كشقيني ونلا شقيني ويقون أدوا فينا وحشرت القديا دلني يرى ومكاس حلقان تاي وبيش القدي أيدا على بشي يقدي الأفكارات وناتمي يقنا وحشرت سرادين وسلدان بدو كله قديد قديا غير كويس مين حمنا هسه في عنا نلا شقي وحكم ده مهد باص ويسكن أدي أدو مهند إن إلينه أو شقونا عشان قبتي وحكى له أدسنا نور شقي أو معرفتي سيف عن إنجنير كجود إدى جوابها ياسين يدرو الكيسة
جيست كلاح اللي بنا ده قلها ديجان كهر جيست كشر رحن وحكم إذا شامع يوسف علي
أفضل تاع شبه وين شوقي كهرنا وانا بدنتي وعي قل أنت أنت لدوان قل لي وين شوقي arrimaha haa soo dhameysay fiican bay u dhaceen ee waxaan ka shaqeynayay musharaxiinta odayaasha gudi oo dhalinyaro ah oo runtii aad u shaqeeyay ee oo kamid yahay mahadboos ee waxa kale oo si fiican hawlwadeena uga hawl shaqeynayay kulliba commissionka intan kaarkayay hawlo fiican way qabteen ee أبنا واحد غفر أحسن هاي مددها لكورلي صدح ذا عشاء كل مركي كوميشن كواركان إمدد كيولي بدني هاي أيقو أنكا كارين أبنا يقو مهتسيهين ولينا الددكي ويسوس وعضان حق السراء أيقو بديهين
سامع دان سوالكو يدي مترا waxa markii hore laga warwarsanaa in waqti uu ku yaraan kara dadka
walaalo in aad baaban aanu markii koobaad saddex casho lagu daray aan ugu farxayo waxa laga yaabaa saddexda casho inay kordhiyaan in la gabagabeeyo dadkii ee la diwaan gelinayay marka hawshaasi waa hawl u qabsantay amba ay aragtay fiican ka qaateen gudiga commissionka
kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha gobolka Hawd ee Soomaaliland Axmed Ayagayre iyo qaar ka mid ah mashruuxinta baarlamaanka ee Soomaaliland iyo deegaanka oo uu warramay wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle.
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii barniga VOA oo todobaadkan aanu ku eegayno xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda waxaanu soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Jamaal Axmed Ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan waxaanu diiradda ku saaraynaa xiriirka ka dhexeeya dhaqaalaha iyo siyaasadda dalalka kala gedisan ee caalamka. waxaa jirta in meelo kala gedisan oo caalamka ka mid ahi marka ay dowlado isbedelaan uu dhaqaalaha isbedel ku yimaado, iyadoo hadba ay ku xiran tahay siyaasadda dowladda cusub ee timid ay la timaado uu dhaqaaluhuna uu ama hoos u dhaco ama kor uu u kaco. waxaa sidoo kale jira musiibooyin mararka qaarkood saameyn ku yeesha arrimaha dhaqaalaha. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa v o a sharaxaad ka siiyey xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha.
Weliba labadooda waxaa la yidhahdaa waa isla shaqeeyaan, waa iskabaan. Dhaqaalaha waxaa maamulo suuqyada maamulo afar suuq waaweyn uu dhaqaalaha leeyahay. Suuqa koowaad waa midka alaabaha lagu kala gato, waxyaabaha shirkadaha ay soo saaraan. Midka labaad waa suuqa shaqada iyo shaqaalaha. Suuqa saddexaad waa ka hantida ama guurtada lagu kala gato. Ka afraadna waa midka lacagaha lagu kala bedesho, money marketka waxyaabaha la yirahda. Suuqyadaas waxay ku shaqeeyaan wax la yirahda rule of law, oo ah sharciga dowladnimada, oo ah kan siyaasaddu ay maamusho. Waxaa ugu muhiimsan sharcigaas midka qabo in individual property right, qof kasta inuu hanti yeelo karo sharciga qabo. Sharcigaas ilaalintiisa dowladda ka iyo siyaasadda ka shaqeyso. Sidoo kale infrastructure-ka waxaa la yirahda oo ah kaabayaasha dhaqaalaha waxay ka yimaadaan dowladii ka yimaadaan. Kontraktiyada dhaqaale ee la galo ee wax lagu kala gatana sidoo kale waxaa maamulo dowladda maamush. Isbedelka ku yimaado political system-ka marka ama siyaasaddu haddii isbedesho dhaqaalaha isbedel badanoo ku imaanaya. Tusaale ahaan, haddii siyaasigu aaminsan yahay siyaasiyiinta iyo dhaqaalayahanada waxay ku kala duwan yihiin sida dhaqaalaha loo maamulo. Tusaale, waxaa laga yaabaa xisbi siyaasadeed wuxuu aaminsan yahay inaan dhaqaalaha faragelin ugu sameyn. Haddii xisbigaas uu siyaasadda ku guuleysto, suuqyadu waxay u shaqeynayaan si madax banaan oo kale u shaqeynayaan. Priceska iyo qiimayaasha wax soo saarka way isbedeleen. Xisbiga aaminsan in dhaqaalaha faragelin lagu sameeyo kale, sidoo kale dhaqaalaha wuxuu u saameyn doonaa si ka duwan kii kale u saameyn doona. Axsaabta siyaasadeed ee siyaasadda iyo maamulo waxay ku kala duwan yihiin wax la yirahdo macroeconomic goals ku kala duwan yihiin. Macroeconomic goals-kaas waa badan yihiin, waxaa ugu caansan ama tusaale loo soo qaadan karaa baaga muddada sicir bararka, kobaca dhaqaale, isbedelka wax soo saarka wadanka ama marxaladda dhaqaale wadanka meesha uu marayo kale. haddii tusaale ahaan siyaasi aaminsan in kobaca dhaqaale la badiyo, dhaqaalaha kobaciisa kor loo qaado, siyaasi aaminsan oo kale haddii loo doorto ama siyaasadda wadanka uu xukunka wadanka u yimaado, tusaale sida Obama oo kale, Joe Biden hadda oo Mareykanka loo doorto oo kale, siyaasiyiintaas badanaa waxyaabaha ay sameynayaan oo ah inay lacag suuqa geliyaan waxay sababi baago sicir barar ay sababi doontaa, waxayna yareynaya bedelkeeda baagamooda yarey doontaa. Sidaa darteed markii siyaasadda kusoo galaan inay yareyna kobaca dhaqaale kor u qaadayaan, haddii ay guuleystaan waxay sababi qiimayaasha suuqa wax lagala gedi jiray inay isbedelaan, priceskii oo kale inay qaaliyaaban, because of waxaa la filaa incomeka dadka inuu bataa la filaa. Siyaasiyiinta waxay sidoo kale ku kala duwan yihiin gool ahdaafta dhaqaale ay rabaan inay gaaraan see loo mara. Badanaa waxaa la isticmaalaa monetary policy iyo fiscal policy. Waxaa la dhaho dowladda waxay maamushaa marka wasaarad maaliyadda fiscal policy midda la yirahda maamushaa, taas waxay ka shaqeysaa canshuuraha iyo budgetka dowladda in wax laga bedelo. Haddii siyaasigu aaminsan yahay dhaqaalaha in la kobciyo kale, wuxuu sameynayaa in canshuurihii uu yareeyo waxay dowladda ay bixi jirteen ay bixiso. Inkastoo ay dhaqaalayahanada ka doodaan oo ay yiraahdaan waxa la yirahda Ricardo Covalence ay sababi doontaa, haddana badanaa waxay keentaa in sicir barar ay keeni doontaa. Jawaabta marka waxaa waaye siyaasadda iyo dhaqaalaha xiriir ma ka dhexeeya? Xiriirka xoogana jira marka oo ka dhexeeya, oo badanaa dhaqaalaha meesha laga maamulo waa sistemka siyaasadeed.
Waxaa mararka qaarkood uu dhaqaaluhu ku xirnaanaya siyaasadda dalalka, iyadoo marka siyaasaddu aynu degnayn dhaqaaluhuna aanu noqonayn kuwo adag ama aanu degnayn intuba. Waxaa arrimahan sharaxaya Jaamac Kooday oo ka shaqeeya wasaaradda maaliyadda ee dowladda gobolka Alberta ee dalka Canada.
siyaasadda aan degnayn oo ma fiicna dhaqaalaha iyo suuqa saamiga sideedaba. Shirkadaha ganacsiga ma jecla qalqal ama isbedbedel siyaasadeed oo lama filaan. Shirkaduhu dhowr sano oo mustaqbalka fog ah ayay dejiyeen miisaaniyadda ay qarash garayn lahaayeen. Marka hadday miisaaniyad dejiyaan oo xisbi cusub oo siyaasad dhaqaale cusub la yimaado oo tusaale ahaan عشورت كر أقاضا ميسانية دودي أي واحد يعني كبدليسة ما نجع على شركة ذو عرنكاس مركز جود هان نحن سوق إنه السوق إذا واحد عليه سياسة دجن أو أي سادالين كران واحد عيا أدون كهذا وح لو جرى حل أي نوحي ميل كدا أي سفود نقصامين سوميلو كله أو فوق أو أدون ك أو أدون ك أو أدون كيا يعني هذا نحافظ درسنا مراكن كمركز في رسنا ووطن أدون كأبو تنوين دقارها وحاكويا لشركة عالمية أو أدون كميل والب كشقي أو أما مراكن كليلي هاي أما مراكن ككله لا مجن أحسي أوين أو شروع المراكن يعني سامين مركز بدل كس سوق إذا مراكن سامين وين أي كل هاي سوق إذا أدون سهو صعدان يعني إن أوفير إنه إن هذه دورة شذا مراكن إن أقول يستحسب لفريو إن سياسة دي صدقالها أي سبب أي إن شركة لها وين أي فائدة كهلي دونان إن مركز سامي الشركة لها قرأي وقعية تاس أوكي نيس إن سجود سوق سامي مراكن كأيو أدون كب قرأ وقرأ
هذا واحد سويدي كريا ده بقى سوق كريا واحد سامين أي أرمها دقالها أكويا لان كريان مركا أي تما دو سياسة دو إزبدل دو كوي مادا محاك هنا إن سوق يدا دوني دا وإزبدل كوي مادا مركا مريكا كسياسة دي سوء سبيسو تاسو مدوين كي ودن بيسي وكان بروفيسر عبدنور علي محمد أو رموت ككل يدا جامعة دا سيما دي مقالة مقدشو
مريكا كوا دقالها أقوب اللارن الدنيا دا World Economic System كمركا لها ما Global Economy sanad kale soo dhaafay waxay soo saareen 20.49 trillion ay soo saareen wadanka ku xigo China aha China waxay soo saartay 13 trillion ay soo saareen maadaama marka ay yihiin dhaqaalaha dunida ugu ballaaran ay yihiin wadamada dunida ee wax soo saarka ku xigo Mareykanka ku xigo sida Germany iyo Japan iyo China wax soo saar ahaan Mareykanka ku xigo waxay soo saaraan badana waxay u dhoofiyaan Mareykanka u dhoofiyaan sida dirtiid hoos u dhac dhaqaale oo ku yimaado dhaqaalaha Mareykanka wuxuu sababa ama isbeddel ku yimaado dhaqaalaha Mareykanka wuxuu sababa dhaqaalaha dunida oo dhan inuu sabay u sababa sidoo kale wadamada jayn oo kale oo ah wadan ka dhaqaale ahaan ugu weyn wax soo saarka dhaqaalaha ugu weyn sanadkii soo dhaaf jayn waxay Mareykanka u dhoofiyeen 400 billion oo alaab u dhoofiyeen so Mareykanka wax gadashadiisa ay yaraato waxay sababay in ay jayn oo wax soo saarka jayn oo qiimayaashu ay joogeen inay yaraadaan inno hakalo Mareykanka ku nool muwaadiniin aad u badan oo ka shaqeeya oo lacagaha ay ka shaqeeyaan u soo diray dibadda u soo diray wadamadaas dadkaas badan ee Bangladesh iyo India ay ka yimaadaan mujaayna hadii aysan shaqada ama ka jirta Mareykanka ay liidato because of the isbeddelka siyaasadeed ee dirtid lacagaha dibadda ima jiray way saameeyeen wuxuu kale oo Mareykanka ay aad saameyn ugu leeyihiin waxay ka taageeraan wadamada dunida waxaan leeyahay foreign aid ama kaalmada ay siiyaan sanadkii soo dhaafay 39.3 billion oo gargaar ay waxay siiyeen wadamada dunida gargaarkaas aad u yaraana ama lama helayo hadii siyaasadda Mareykanka ay sii deganeyn gaba ahaan marka waxaan ku soo gabgabeynaa maadaama international economy ee Mareykanka uu saameyn xoogan ku leeyahay dhaqaalihiisu fiicnaado ama dhaqaalihiisu isbedelo wuxuu bedeli doonaa global economy-ga oo dhan bedeli doonaa
gudahanna barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan kusoo qaadanay xiriirka ka dhexeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha dalalka intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxaa marti ugu ahaa Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simada magaalada Muqdisho iyo jaamac Kode oo xisaabiye ka ah wasaaradda maaliyadda ee gobolka Alberta ee dalka Canada tan ku dambeysa saaxiibadan dhageysanaya waxaan kala tagaynaa nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo barnaamijka bandhigga VOA noo soo jeedinayay galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waa kan Xuseen Xasan Dhaqane
waxaa la filayaa dhamaadka sanadkan in loo dareero doorashada xildhibaanada baarlamaanka federaalka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa uu doortay gudoomiye iyo labadiisa ku xigeen kaalinta warbaahintu waa inay soo gudbisaa wararka doorashooyinka haddaba wariyaasha Soomaaliyeed sanadkan kalsooni ma ku qabi karaan in si madax bannaan ay u soo tabiyaan wararka doorashooyinka. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah duumiyaha idaacadaha madax bannaan ee Soomaaliya Maxamed Cismaan Makaraan iyo Xuseen Cabdi Jimcaale, wakiil wareedka TV-ga RTN ee Hirshabeelle. Waxaan marka hore hadalka siinayaa guddoomiyaha Sooma Maxamed Cismaan.
Mar haddii doorashada u muuqato mid wax laysa hosgelinayo, madax banaani warbaahineed meeshaas kama jirayso. Tusaalooyin waxaa kuugu filan doorashooyinkii hadda u dambeeyay ee lasoo qabtay, sida maamulada Galmudug iyo maxaa la yiraahdaa Koonfur Galbeed iyo Jubbaland, oo aysan warbaahinta si madax banaan oo xoriyad leh aysan uga soo hadli karin akhbaaraadka ka jira halkaasna ay bulshada la wadaagi karin. Marka loo fiiriyo doorashooyinkaas, waxay u muuqataa, marka su-aashaadi ahayd madax banaani ma muuqataa, madax banaani kama muuqato waxaa hadda ka socda magaalada Jowhar, iyo sidoo kale doorashada la filayay inay dalka ka dhacdo heer federaal ah, dhammaantood waxay noqon doonaa wax oo warbaahinta lagu dhibaatay habka tabinta iyo ka qaybgalkoodaba. Ififaalaha ku muuqanaya ayaa in warbaahin madax banaan aanan marnaba raalli laga noqon doonin meel wax laysku duudsiina inay ka qayb galaan, maadaama warbaahintuna ay tahay dadka xogaha soo bandhigo. Marka xilligan iyo doorashadan la gelayay iyo haddaba, waxaa muuqatay in wariyaashu aysan lahayn amaysan heli doonin fursad madax banaani ah oo ay kusoo tabiyaan xaqiiqooyinka ka jiro goobaha doorashada iyo waxyaabaha laysdaba marinaya ee meeshaas ka dhici doono. Marka waana caqabad hadda jirto.
Hadaan usoo daadego su-aashaada ah madax banaanida wariyaasha ee arrimaha doorashooyinka, waxaa isleeyahay runtii madax banaani way jirtaa, sababtoo ay tahay wadanka doorashadan ugama cusbo. Doorashooyin ka horreeya ayaa wadanka soo galay oo isbabedelo kala duwan, haddii ay tahay midan maamul goboleedyada ee federaalisimka iyo weliba dowladda dhexe, mana jirin hal maalin caqabad warbaahinta ku timid ama wariye lagu dhibaateeyo arrimo doorashooyin ama xabsi lagu geliya ama ka hadal warbaahin lagu dhibaateeyay, runtii maysan jirin. Fikirka aniga aan qabo oo diini ahaan aan aaminsana waxay tahay in doorasho wadanka uu galayo iyo tan maamul goboleedyadaba, in runtii wariyaasha aysan jirin saameyn sidaas u buuran oo uga imaan karto arrimaha tabinta gobolada ama maamul goboleedyada. Runtii horey doorashooyinka wariyaashu ay uga qayb qaateen tabinadooda, haddii ay tahay tabinta live-ka iyo haddii ay tahay tabinta warbaahinada kala duwan intaba, midaasna waxba kama duwana midan Hirshabeelle iyo weliba tan federaalka ee fooda nagu soo hayso tabinada wariyaasha ee arrimaha doorashooyinka intaba.
Amaadsan tahay Diini. Maxamed Cismaan, sidaa maqlaysa Xuseen Diini waxa uu leeyahay dalka doorasho tan uguma horeyso oo doorashooyinkii hore wariyaashu waa ay soo tabinayeen xorriyada u haysteen, hadda wax ku muuqda maxay yihiin?
Kala duwanaanshaha doorashooyinka ayaa ah kuwa saameyn ku yeelan kara warbaahinta. Doorashadii hore ee dalka ka dhacday waxaa ka dhacay waa la wada ogyahay, marxaladaha warbaahintu ay mareen waa la ogyahay, caqabado fara badan oo aan hore u jirnay ayaa dalka ka jiro. Hadda waxyaabaha jira waxaa kamid ah 8-4 saac ee lasoo dhaafay magaalada Baardheer waxaa lagu xiray wariyaal, sabab loo xiray ilaa hadda ma cadda. Marka aad weydiisidna waana la xiray waana la soo dayay. Marka meelaha doorashooyinka ka dhacayaan ee hadda muuqdo waxaa kamid ah in doorashada la doonayo in dastuurkii iyo nidaamkii dalka u jiray aanan lagu dhaqmin. Mar haddii qofkii sameynaya doorasho ama hoggaan dalka ka ahaa uusan ku dhaqmin xeerkii iyo waxyaabihii lagu ballamay, haddii wariyuhu uu soo tabiyo sharci darradaas uu sameeyo qofka shaqada u socoto, waxaa iska cad in wariyaha meesha loo diida inuu galo kow, waxaa iska cad in wariyaha la xirayo, waxaa iska cad in wariyaha la dili doono. Dhibaatooyinkaasoo dhanna waxay hoos galayaan marka la rabo in wax la musuq maasuqo. Wariyuhuna oo rabo inuu soo bandhigo in wax la musuq maasuqayana waxay u muuqataaba waqtigii doorashada lagu ballamo dib u dhacay, shirarkii maamul goboleedyada dowladdu isfahmi waayey, habka maroogsiga awoodda dalka oo meelo badan galay, xildhibaanadii galay, dowlad goboleedyadii galay, xitaa odayaasha dhaqanka ayaa waxaa qaarkood noqotay in magacyada laga bedelo. Marka wariye rabo inuu xaqiiqada jirta iyo waxaasoo dhan soo bandhigo, iyo qof rabo inuu wax maxaa la yiraahdaa is-hoosgeliyo, sidee laysku waafajin karaa? Yacni cidda awoodda badan ee qoraga haysataa markaas talin doonto. Anagu mar walba waxaan ka digaynaa in dhibaato loo geysto wariyaasha, waxaan ka digaynaa in wariyaasha loo madax banaaneeyo meelaha doorashooyinka ay ka dhacayaan, fursad loo siiyo akhbaaraadka jira loo madax banaaneeyo. Mar waliba meelashay doorasho ka dhacayso ama waxaa ka jiro maxaa la yiraahdaa akhbaaraad badan, waxyaabaad badan, waxaasoo dhan haddaan warbaahinta loo madax banaaneyn u maleymaa in xog rasmiya laga heli doono. Waxyaabaha mugdiga badan ee uu ku jirana waxay tahay aan walwal badan ka qabnaa in wariyaashu ay si nadiifa uusan u heli doonin habka tabinta wararka doorashooyinka oo ay bulshada Soomaaliyeedna ay tahay waxay aad ugu baahan yihiin.
Xuseen Diini, ma ku muuqataa waxyaabaha uu Maxamed Cismaan sheegay oo ah caqabadaha in haddaba ay la kulmaan doorashooyinka marka la gudagalana ay la kulmi doonaan?
Runtii iyadaas u baahan kala qaadis marka la yiraahdo wariyaal baa la xiray ama tusaalaha uu soo qaatay oo baar dheer wariyaasha lagu xiray, mar walba wariyaasha waa la xiraa, tacadiyo kala duwanna way la kulmaan. Laakiin iyadaasa waxay usii baahan tacadiga dhankee kala kulmaan, cadaadiskana dhankee kala kulmaan, iyadaasa kala qaadis usii baahan. Marka ay timaado tan doorashooyinka, waxaan isleeyahay runtii inay aada uga duwan tahay cadaadiska maxaan ku raadaa la muujinayo ee guud, inay aada uga duwan tahay markaan la yiraahdo doorashooyinka oo kale, haddii maamul goboleedyada ay tahay iyo haddii dowladda dhexe ay tahay. Sababtoo ay tahay doorashadaas qaabka u dhaceyso iyo sida markaas ay tahay, runtii qofka wariyaha markaas xoogaal usii yahayo, tusaalaha tan hadda Hirshabeelle oo kale dhinacyo kala duwan ayay tahay, marka wariyaha inuu ka eego saameynta uga imaan karta waxyaabaha uu markaas uu deyn karo iyo waxyaabaha markaas uu baahinaya intaba, marka dhinacyada diidan oo dhan hadda wariyuhu uu baahinayaaho maxaan ku irahda markaasi ma jirayso wax ka hor istaagi kara baahinta marka wararkaas la xiriira diidmada. Laakiin hadba wixii markaasi jiro wariyaha uu sheegi karaa xaquna u leeyahay.
Marka waxaa leedahay xirfadda ayay ku xirantahay wariyaha, waa maadsan tahay maxamed ahay
xuseen. Horta marka laga tago maxalada kale arka duwanaashaha ku saabsan habka tabinta wararka doorashooyinka, waxaa jira dhibaatooyin kaleeto oo wariyaasha soo gaaro, kuwaasoo wariyaashu sidii la rabay inay cadaalad u helaan aysan u helin. Waxaa kamid a in sanadkii lasoo dhaafay la dilay ilaa 11 wariye oo lagu dilay magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyey iyo qeybo kamida ka Soomaaliya kale lagu dilay, kuwaasoo ilaa hadda aan cadaalad rasmi helin. Qaarkood waxaa dilay askarta ciidanka dowladda dilay, mana helin waxa la yiraahdaa wax cadayn ah, mana helin wax xuquuq ah oo ay lahaayeen. Yacni meelahaasoo dhan waxay ku iftiiminaysaa in xuquuqda wariyaasha lagu tunto. waxaa kamid a sharciga xeerka saxaafadda, hadda kolley anaga kolley ma naqaano meesha lagu shiray ama lagu akhriyay ama laysku horkeenay. Dowladda ayaa isku boobsiisatay sida aan dareemaayo sidoo looga cuburiyo warbaahinta oo madaxa banaan ee ka qaybgalaysa doorashooyinka. Waxaa la yiri haddii ciyaartu aysan xumayn maxaa habeen loo tumaa? Saasay tahayna waxaa ka dareemaysaa in xeerkii la boobsiyey la jajuubay, baarlamaanka la horgeeyay, golihii wasiirada horgeeyay, madaxweynuhu soo seexay, waa xeer aan laga fiirsan, xeer aan warbaahin madax banaan laga talagelin, xeer aanan la ogeyn waxa ku qoran gudihiisa. Si kasta oo lagu yiraahdo xeerkan adoo kugu dabaqan yahay, yacni ma ahan xeerkii rasmiga ahaa ee warbaahintu lagu maamuli lahaa, waa xeer la rabo in lagu boobo doorashada, wariyaashana lagu dhibaatay oo madaxa looga qabto. Marka annaga mar waliba marka laga hadlayo maxaa la yiraahdaa warbaahinta Soomaalida oo annaga aan guddoomiyaha u ahay, caqabadaha iyo waxyaabaha ay la kulmaan xilliyada doorashooyinka waxaa ka mid a in si aanan xisaab lahayn loo xiro ama aanan sharciga waafaqsanayn loo xiro xarumaha warbaahinta, in maxaa layirahdaa wariyaasha la xiro, in wariyaasha la handado, in loo cagajugleeyo. Tusaale ahaan waxa kugu filan tii ugu dambeysay ka dhacaysay maxaa layirahdaa Hirshabeelle oo maxaa layirahdaa magaalada Beledweyne dad baa isku soo banaanbaxay oo rabay inay aragtidooda soo bandhigaan. Waxaa wariyaasha si bareera ugu hanjabay taliyaasha ciidamada ee ka howlgala Beledweyne. yacni waxaasoo dhan waxay kutusinaysaa in madax banaani xorriyadeed ee warbaahin aysan jirin. yacni sababta keentay in taliyaashu ay wariyaashu u hanjabaan waxay tahay in dadka loo cuburiyo waxa ka socda magaalada Jawhar. yacni qofka markuu wariye yahayna qofka mucaaradka iyo qofka muxaafadka ah iyo qofka dhibanaha ah iyo kala dhibaateeyeba intaba waa inuu u hadlaa. yacni waxaasoo dhan hadda middan hanjabaada un keliya la joogaa waxaan ka baqaynaa inay xitaa aysan suurtagal noqon in wariyaal iyo dad madax banaan oo wax ka qori kara ama wax ka dhihi kara laga waayo, maadaama sida laga rabo loo sameeyo. marka mar haddii doorasho dhacayso, doorashadu aysan ahayn mid sharciga ahayd oo nidaamkii la rabay oo ergooyinka sida lagu soo xulo aan la aqoon, waxay keeni kartaa cagajugleyn iyo khatar fara badan oo lagu dhibaateynayo warbaahinta madax banaan. lamana heli doono xog rasmi ah haddii aan warbaahinta loo madax banaanayn ama fursad aan loo siin.
Okay, waa maadsan tahay Xuseen Diin. Ugu dambeyn, wadanka maadaama doorasho uu galayo, Hirshabeellena haddaba ay doorasho ka socoto, maxaa la isdhihi karaa marka ay doorashooyinka dhammaadaan kaalinta ay wariyaasha ka qaataan waa lagu tilmaami karaa?
Runtii hadba kaalin aada u wanaagsan ayaan aaminsanahay inay ka qaataan doorashooyinkii hore ee wadanka ka dhacay, weliba doorashadan la filayo in wadanka ka dhacda haddii ay tahay midda dowladda dhexe iyo weliba midda maamul goboleedyada. mar walbana wariyaasha waa kuwa u taagan u shaqaynta bulshada Soomaaliyeed meel walbo ay joogaan, kuwa hari habeen u taagan sidii ay u gudbi lahaayeen warar xaqiiqi iyo weliba barnaamijyo markaasi kuwaalati leh. inta badanna wariyaashu waa adeege, waxayna u adeegaan bulshada Soomaaliyeed sidii ay u gaarsiin lahaayeen dhacdooyinka markaasi taagan ee maalinlaha.
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad buu umaadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo dooda gaaban inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysaneyseen waa VOA.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dhaktar Kaweydii iyo Ibraahim Xasan Daandure.
Kusoo dhawaada weydii dhaktarka uu marti ugu yahay Dr. Maxamed Maxamuud Bidey oo qaabilsan cudurrada guud gaar ahaan wadnaha. Wadnaha ayaa xubinta ugu muhiimsan ee jirka bini'aadamka, waxaana ku dhaca xanuuno badan. Haddii haddaba ay timaaday in wadnaha uu shaqadiisa gabo, waa maxay calaamadaha lagu garan karayo? Waa kan Dr. Bidey.
Calaamadaha lagu garan karaa waxay tahay qofka calaamada ugu horeeya waxay tahay wuxuu ka dareemi karaa xanuun wadnaha, wuxuu ka dareemi karaa garaac aad u tiro badan oo xad-dhaaf ah. Wadnaha mararka qaarkood waxaa ku iman kara wax loo yaqaan arrhythmia oo shaqadii wadnaha loogu talagalay. Wadnaha waa laba qaybood weeye, waa qolalka sareeto iyo qolalka hoose. Qolalka hoose markay shaqeeyaan, qolalka sare ay nasasho ay ku jirto. Marka haddii shaqadii ay isdhaafto oo kaleeto oo qalad ku yimaado ay afartii qol hal mar wada shaqeeyaan oo kaleeto, waxaa iman kara shaqadii inay isgifto, kaasoo sababi kara wax loo yaqaan arrhythmia, kaasoo keeni kara in uu lumo circulation-kii dhiiggii uu waday oo jirkii uu ugu qaybin lahaa oo kaleeto aad u yimaado, dhib fara badan ka imaanayo. Mararka qaarkood waxaa yimaada in wadnihii uu shaqeyn kari waayo, dhiigga markuu meesha u galo kaleeto, dhiigga markii cabaar uu fadhiyo kale wuxuu xinjiroobayaa, xinjiruu sameynayaa. Xinjirada markuu sameeyo wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli, trombi uu sameyn karaa, trombigaas wuxuu keeni karaa wax loo yaqaano emboli. Waxa weeye dhiiggaas xinjiraha ee baxay wuxuu marayaa xididada, xididada yarka markay tagaan oo kaleeto way xirayaan. Markay xiraan qaybtaasi waxaa ku dhacaya in dhiiggii uu gaar kari waayo, qaybtaasi ay dhimato. Waa hadhowda dhibaato dhinaca maskaxda, dhinaca wadnaha, dhinaca keliyaha, dhinaca xididada indhaha, wax dhan ay yimaadaan ayuu sababi karaa, aad u maneeya.
Magacaygu waa Cismaan Cali, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. Dhaqtarka waxaan weydiinayaa cuduradan wadnaha ku dhaca ma waxay u badan yihiin dadka waaweyn mase waxay u badan yihiin dadka yararka?
Cudurada wadnaha ku dhaca dadka yarna wuu ku dhacaa, dadka waaweynna wuu ku dhacaa. Dadka yar inta badan waxaa jira cuduro ay ku dhashaan caruurta, ilmaha markay uurka ku jiraan oo kaleeto ay sameysmayaan oo kaleeto, waxaa aad looga dhowraa hooyada isticmaalka ay isticmaalaysa daawooyinka. Daawooyinkaas oo kale waxay keeni karaan sameysinkii xubnaha markuu sameysmayo inuu dhibaato ku abuuro, aad u yimaado oo cudurro loo yaqaan congenital disease aad ugu imaan kara. Mararka qaarkood cudurro infection ah ay qaadaan hooyada uur kale ayaa jira, kaasoo sababi kara in wadnihii uu isku furmo qolalkii oo mataqaanaa uu ka yimaado. Inta badan caruurta markay uur ku jiraan qolalku way isku furan yihiin, markay dhashaan waxaa la qolalkaas inuu xirmo. Marka qaarkood ma xirmo, dhibaato jira awooda ay isu xirmeynin. Marka cunugii markuu ku dhalanayo cudurkaasi oo loo yaqaano congenital heart disease, dadka waaweynna waa ku badan yahay oo waxay tahay mataqaanaa cudurada dhiigkarka keeni kara, cudurada rheumatic disease-ka keeni kara, cudurada waxaa keeni kara infekshano yimaada oo viral iyo bakteriya inta waa keeni karaan aad u jiri kara. Waxaa kaloo keeni kara xanuuno kaleeto oo loo yaqaano metabolic disease oo keeni kara in wadnihii ay fuulaan waxyaaba deposition oo aad ugu yimaado oo keeni kara dhibaato aad u badan dadka waaweyn aad ugu badnaanaya. Iyo cuduradan oo kaleeto bilmetelan waxaa jira cuduro oo dhaxaltooya oo la kala qaado oo ah loo yaqaano cardiomyopathy oo inta badan ka yimaada dhaxaltooyo. Oo bilmetelan waxaa imaan kara cudur loo yaqaano hypertrophic cardiomyopathy oo keeni kara qofka dhalinyarada inuu inta ku dhaco si sahal ku dhinto. Waxaa la ogaaday dadkaasi waalidkooda inuu qabo cudurkaasi oo aad u jiray oo xanuunka aad ugu imanayo oo uu soo gudbin kara oo farxaan ugu imanayo aad u jira.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa idin salaamayaa dhakhtarka iyo shaqaalaha V O A. Magaciigu waxa waa Caayisha Maxamed. Caruurta ku dhashay wadna xanuunka qaab noocee ayaa loogu daaweyn karaa?
Inta badan ee xanuunka caruurta ay ku dhashaan ee loo yaqaan congenital disease-ka waxaa lagu daaweeyaa qaliin. Laakiin marka horeeto qofku waxa waaye in xaaladiisa aad loo suga weeye oo la ogaado in wadnihii mataqaanaa dhowr nooc oo kala duwan ayaa wadna xanuunku ilmaha ugu dhashaan oo aada u yimaada oo aada u tiro badan, kuwaasoo macnaha keeni kara in qaarna mataqaanaa oo ay ku dhalanayaan oo ilmaha midabkoodu is isbedelaynin oo loo yaqaano asynotic disease, oo ilmihii caadi bay ahaanayaan. Marka ay soo koraan oo kaleeto mararka qaarkood qololka isku furan labada qol oo kaleeto ama labada qol oo hoose oo isku furan way iska xirmaan. Haddii xirmi waayo waxay noqonaysaa in markaasi loo diyaariyo in qaliin loo sameeyo oo qololkaasi la xiro. Nooca kaleeto waa nooca khatarta weye, waxaa loo yaqaanaa synotic baa la yiraahdaa, oo ilmaha waxaa iman kara markay dhashaanba in midabkoodu isbedelo oo kalar aad mataqaana u madow oo qof ka soo baxaya sida faruuryaha iyo calaacalaha iyo cidiyaha iyo kaleeto kalarka aad isku bedelayo. Waxaana keenahaya sababta xaweeye waxaa ku yaraanaya, waxaa isku qasmaya dhiiggii labadii dhiig oo midna waxaa loogu tahay dhiigga wasaqaysan midna dhiigga nadiifka wey. Marka labadii dhiig ayaa isdhex galaya, marka jirku waxaa badnaanaya dhiigga wasaqaysnaa oo waday dhacaanka ama hawada loo yaqaano carbon dioxide ka waday, kaasoo keeni kara wax loo yaqaano cyanotic disease aada uumaan kara oo aad u jiri kara. Ilmahaas haddaysan helin qaliin degdega, inta badan masii noolaan karaan oo si sahla ayay ku dhimanayaan. Laakiin ilmaha ka nooca kaleeto way soo korayaan, markii weynaadaan oo kaleeto ayaa intaas markaas la ogaadaa oo loo sameeyaa qaliinka oo lagu saxaa. Laakiin qaliin inta badan daaweynteedu waa qaliin un haddii cudurtu ay ku dhashaan cudurkaasi wadna xanuunka.
Intaas aan u joogto qaybtan barnaamijkeena, weydii dhakhtarka uu marti ku ahaa Dr. Maxamed Maxamuud Biday oo ku takhasusay cudurada guud gaar ahaan kuwa wadnaha. Intaan marka la kulmi doono, sida ay nabadgelyo.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydii noo soo jeedinayay.
balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal calisa zaarac ila nuur ayaa la socodsiinaysa.
Xubno ka tirsan shaqaalaha hay'adaha gargaarka iyo laba sarkaal oo deegaanka ayaa la sheegay in laga afduubtay degmo ka tirsan gobolka Borno ee dalka Nigeria. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in koox lagu magacaabo ISIS garabka galbeedka Afrika ay afduubkaasi geysteen, ilaa haatanna aan la ogeyn dadkii ay qafaasheen nolol iyo geeri waxay ku sugan yihiin. Saraakiisha gargaarka ee la aftuubtay ayaan ilaa hadda la sheegin hay'addii ay ka tirsanaayeen, balse wararku waxay sheegayaan in laga aftuubtay Barkantarool oo ku taala degmada Wakilti ee gobolka Borno ee dalka Nigeria. Maleeshiyada Islaamiyiinta ah ayaa gobollo ka mida dalka Nigeria iyo wadamada ay xuduudka leeyihiin qalalaase ka waday 10 sannadood ee ugu dambeeyey. Bishii Juun ayna dhaaftay ayay sidoo kale maleeshiyaadkaasi aftuubteen 5 qof oo la sheegay inay hay'adaha samafalka ka tirsanaayeen. maalmo kooban kadibna dadkaasi ay aftuubteen ayay qudha ka jareen. Kooxdan la baxday ISIS garabka galbeedka Afrika ayaa la sheegay inay ku xoogan yihiin harada Chad. Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Joe Biden ayaa kulan dhinaca isgaarsiinta maqalka iyo muuqaalka la yeeshay mulkiilayaasha ganacsatada yaryar ee uu saameynta dhaqaale ku yeeshay xanuunka COVID-19. Joe Biden oo ku sugnaa gurigiisa oo ku yaala magaalada Wilmington ee gobolka Delaware ayaa kulankaasi uu qabtay lagaga wada xaajoonayay dhaawaca dhaqaale ee soo gaaray ganacsatada Mareykanka iyo sidii looga samata bixin lahaa. Joe Biden ayaa ku tala jira marka uu xafiiska la wareego in uu tallaabooyinka ugu horeeya uu qaadayo ka dhigo wax ka qabadka xanuunka COVID-19 oo maalintiiba kumanaan qof oo cusub soo rita dalka Mareykanka iyo sidoo kale hoos u dhaca dhaqaalaha iyo arrimaha socdaalka. Muddo 7 wiiga ayay naga xigta xilliga la filayo Joe Biden in loo dhaariyo xilka madaxweynenimo 20ka bisha Janaayo sanadka 2022. maalintii 3-aad 7-aadkan ayuu Joe Biden magacaabay guddiga la talinta dhaqaalaha, waxaanu sheegay inuu xoogga saari doono sidii ay dowladda dhexe u caawin lahayd dadka Mareykanka ee COVID-19 uu saameynta dhaqaale ku yeeshay. madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Valéry Giscard ayaa xalayta ku dhintay dalka Faransiiska iyadoo haatan da'diisu ahayd 94 jir. Giscard ayaa dalka Faransiiska ka talinayay sannadihii u dhexeeyay 1947-kii ilaa 1981-kii, xilligaasi oo lagu xusuusto doorkii uu ka qaatay isdhexgalka wadamada Yurub, samaynta lacagta Euroda, horumarinta dalka Faransiiska iyo diyaarinta xeerka wadamada midowga Yurub. Giscard ayaa bishii hore xanuun dhinaca wadnaha loo dhigay cusbitaal ku yaala dalkaasi Faransiiska, iyada oo markii hore lala tacaalayay caafimaadkiisa.
halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA. markana dhinacii heesaha ayaynu jalaacaynaa nala dhigaysta heestan.
Let's go.
idaacaddeennii galabnimona dhegaystayaal waa naga intaa. Waxaa idinla socodsiinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Faala ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka iyadoo waxa loogu yeeray khilaafada Daacish ee Iraq iyo Syria labaabiye ayaa haddana dawladda Mareykanka waxa wali walaac ku haya koritaanka Daacish iyo kooxaha ku xiran ee gobollo kale. 10kii November dawladaha Mareykanka iyo Nigeria ayaa kulan hab muuqaal ah u qabtay xubnaha isbahaysiga caalamiga ee ka guuleysashada Daacish, waxaana kulankaasi oo ay ka qayb galeen wakiilo ka socday dalalka galbeedka Afrika iyo ururada arrimahan ku shaqada leh ee gobolka looga hadlay halista kooxda Daacish. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan isbahaysiga Nathan Salas ayaa sheegay in kulanka uu marxalad muhiima u ahaa isbahaysiga, iyadoo ay qasab tahay inaan diiradda ku sii hayno ka hortagga dib u soo bixitaanka Daacish ee xudunteeda Ciraaq iyo Siriya. Waxaa sidoo kale qasab ah inaan wax ka qabanno diiradda ay Daacish saarayso inay laamaheeda iyo shabakadaheeda kale ee ka baxsan xudunteeda ay u adeegsato masraxyo ay ka sii wadaan dagaalka, ayuu yiri Salas. Meelna ugama muuqan habdhaqankani mid cabsi leh sida Afrika oo kale. Haddii ay naga go'an tahay inaan Daacish uga adkaano dunida, waa ay naga go'an tahay waana inaan kaga hortagnaa Afrika, gaar ahaan galbeedka Afrika, ayuu yiri. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka Salas ayaa waxa uu tilmaamay in weerarada ay galbeedka Afrika ka fulinayaan kooxaha ku xiran Daacish ay sare u kaceen tiro ahaan iyo khasaare ahaanba sanadihii tagay. Hase yeeshee, waxa uu yiri warka wanaagsani waxa uu yahay in isbahaysiga caalamiga uu muujiyey dabacsanaan iyo awood la qabsi oo uga jawaabo halisaha isa soo taraya. Inkastoo uu xusay in dagaal kasta oo ka dhan ah kooxda ISIS ay tahay in lagula dagaalamo dhulkiisa, haddana waxa uu sheegay in isbahaysiga ay horumariyeen dhaqan isku xirnaan oo ka kooban dagaalo shacab iyo mid milatari iyo hindisooyin gaar ah iyo kuwo caalami ah, kuwaasoo saacidi kara dadaalada ka hortagga argagixisada ee gobolka. Salas ayaa sheegay in si kastoo isbahaysiga caalamiga ay u go'aansadaan inay ugu tabarucaan dagaalka Daacish ay muhiim noqon doonto in horumarinta xushmadda ay ciidamada ammaanka u hayaan xuquuqda aadanaha ay noqoto waxa ugu muhiimsan ee dadaaladeeda. Xadgudubyada dhanka xuquuqda aadanaha ah ee ay geystaan ciidamada ammaanka ayaa waxay si toosa gacan uga geystaan awoodda ay argagixisada u leeyihiin inay xagjireeyaan oo ay xubno qortaan islamarkaana sharciyadda ay uga qaadaan dawladda, ayuu yiri Salas. Tan iyo sanadkii 2017-kii shacabka Mareykanka waxa ay $14 million oo dollar ku maalgeliyeen caawimada ka hortagga argagixisada ee gobolka Suheel iyo dooxada Jaad. Salas ayaa tusmeeyey in dawladda Mareykanka ay qorsheynayso inay ku tabarucdo $30 million oo dollar oo kale oo dheeraad ah sanadka soo socda. Dagaalkeenna guud ee ka dhanka ah halista Daacish ee galbeedka Afrika, ayuu yiri, waa dadaal dhab ah oo dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay inay taageerto. Taasina waxay ahayd faaladii ka tarjumay.